33-րդ. Վերջին կաթիլը. Հենց որ Ռոշֆորը դուրս գնաց, տիկին Բոնասիեն վերադարձավ սենյակ և տեսավ, որ Միլեդին ուրախ շպտում է.
«Դե ուրեմն, ինչից որ վախենում էիք կատարվեց?»
խոսեց դերատիկինը.
«Այսօր երեկոյան կամ վաղը կարդինալը մարդ կուղարկի ձեր հետևից»։
«Ով ասաց ձեզ այդ, սիրելիս»,
հարցրեց Միլեդին։
«Ես այդ լսեցի հենց իր, սուրհանդակի բերանից»։
«Մոտեցեք և նստեցեք իմ կողքին»,
առաջարկեց Միլեդին։
«Խնդրեմ»։
«Սպասեցեք տեսնեմ»։
«Մեզ լսող չկա»։
«Ինչի համար է այդ նախազգուշությունը»։
«Հիմա կիմանաք»։
Միլեդին վեր կացավ, մոտեցավ դռանը, բաց արեց, նայեց միջանցք, ապա նորից նստեց տիկին Բոնասիեի մոտ և հարցրեց.
«Նշանակում է նա լավ խաղաց իր դերը»։
«Այդ ո՞վ»։
«Նա, որ մայրապետին ներկայացավ որպես կարդինալի սուրհանդակ»։
«Ուրեմն նա միայն դեր էր խաղում»։
«Այո, սիրելիս»։
«Նշանակում է այդ մարդը»։
«Այդ մարդը»,
ասաց Միլեդին ձայնը ցածրացնելով,
«իմ եղբայրն է»։
«Ձեր եղբայրը»,
բացականչեց տիկին Բոնասիեն։
«Մենակ դուք գիտեք այդ գաղտնիքը, սիրելիս, եթե որևէ մեկին հայտնեք, ես կորած եմ»։
«Եվ գուցե թե դուք էլ ինձ հետ»։
«Ախ, աստված իմ»։
«Լսեցեք, թե ինչ է եղել»։
«Իմ եղբայրը, որ շտապելիս է եղել այստեղ ինձ օգնության, որպեսզի եթե հարկ լինի, ուժով ազատի ինձ, ճանապարհին պատահել է կարդինալի սուրհանդակին, որին կարդինալը ուղարկած է եղել իմ հետևից և հետապնդել է նրան. Հասնելով մի ամայի տեղ, նա դուրս է քաշել սուսերը, և սուրհանդակին սպառնալով պահանջել է իրեն տալ մոտը եղած թղթերը. Սուրհանդակը փորձել է պաշտպանվել, և իմ եղբայրը սպանել է նրան»։
«Ախ»,
ցնցվեց տիկին Բոնասիեն։
«Այդ միակ միջոցն է եղել, հասկացեք»։ «Այնուհետև եղբայրս որոշել է գործել ոչ թե ուժով, այլ խորամանկությամբ. վերցրել է թղթերը, ներկայացել այստեղ որպես կարդինալի սուրհանդակ,
և 1-2 ժամից նորին սրբազնության հրամանով կարետ է գալու իմ հետևից»։
«Հասկանում եմ»։
«Այդ կարետը ձեր եղբայրն է ուղարկելու ձեզ համար»։
«Միանգամայն ճիշտ է»։ «Բայց այդ դեռ բոլորը չէ»։
«Այն նամակը, որ դուք ստացել եք»։
«Կարծում եք, թե տիկին Դշևրյոզից է»։
«Է»։
«Կեղծ նամակ է»։
«Ինչպես թե»։
«Այո, կեղծ է»։
«Դա մի ծուղակ է, որ սարքել են, որպեսզի երբ ձեր հետևից գան, դուք չդիմադրեք»։
«Բայց չէ, որ Դարտանյանն է գալու»։
«Վերջ տվեք ձեր մոլորությանը»։
«Դարտանյանն ու նրա ընկերները Լարոշելի պաշարման մասնակիցների մեջ են»։
«Որտեղից գիտեք այդ»։
«Իմ եղբայրը հանդիպել է կարդինալի ուղարկած մարդկանց, որոնք հրացանակրի հագուստով են եղել»։
«Ձեզ կկանչեին դարպասի մոտ, դուք կկարծեիք, թե գործ ունեք բարեկամների հետ, ձեզ կփախցնեին ու ետ կտանեին Փարիզ»։
«Ո, աստվածի,
ես գլուխս կորցնում եմ անօրինությունների այս քաոսի մեջ»։
«Զգում եմ, որ եթե այսպես շարունակվի»,
ասաց տիկին Բոնասիեն, ձեռքերը ճակատին տանելով,
ես կխելագարվեմ»։ «Սպասեք, ինչ կա»։
«Ես ձիու ոտնաձայն եմ լսում»։
«Իմ եղբայրն է գնում»։
«Ես ուզում եմ նորից հրաժեշտ տալ նրան»։
«Գնանք»։
Միլեդին լուսամուտը բաց արեց և ձեռքի շարժումով մոտ կանչեց տիկին Բոնասիեին։ Դերատիկինը մոտեցավ։ Ռոշֆորը լուսամուտի տակով սրարշավ քշում էր ձին։
«Ցտեսություն, եղբայր»,
ձայն տվեց Միլեդին։ Ձիավորը գլուխը բարձրացրեց, տեսավ երկու ջահել կանանց, և առանց ընթացքը դանդաղեցնելու սիրալիր ձեռքով արավ Միլեդին։
«Աննման ժորժ»,
ասաց Միլեդին, քնքուշ ու թախծոտ արտահայտություն տալով իր դեմքին, և լուսամուտը փակեց։ Նա նստեց իր նախկին տեղը և ձևացրեց, թե սուզվել է սոսկ իր անձին վերաբերող խոհերի մեջ։
«Ներեցեք, տիրուհի, թույլ տվեք ընդհատել ձեր մտքերը»,
դիմեց նրան տիկին Բոնասիեն։
ինչ խորհուրդ կտականել ինձ։ Դուք կյանքի գործերում ինձանից ավելի փորձված եք։ Սովորեցրեք, ինչ անեմ։
Ամենից առաջ, հնարավոր է, որ ես սխալվում եմ, և Դարտանյանը ու իր ընկերները իրոք կգան ձեզ օգնության։
Ախ, այդ այնքան լավ կլիներ, որ նույնիսկ հավատս չի գալիս։
Գոչես տիկին Բոնասին,
այդպիսի երջանկությունն ինձ համար չէ։
Այդ դեպքում, դուք հասկանում եք, դա ժամանակի հարց է, մի տեսակ մրցություն, թե ով առաջինը կգա։ Եթե ձեր բարեկամները գան, ուրեմն դուք փրկված եք, իսկ եթե կարդինալի արբանյակները գան, դուք կորած եք։
Ո, այո, այո, կորած եմ, անվերադարձ։
Ինչ անեմ ուրեմն, ինչ անեմ։
Կա թերևս մեկ միջոց, շատ պարզ ու միանգամայն բնական միջոց։
Ինչ միջոց, ասացեք։
Մոտերքում մի որևէ տեղ թաքնվել ու սպասել, և նախ իմանալ, թե ինչ մարդիկ են եկել ձեր հետևից։ Բայց որտեղ սպասել։
Դա հեշտ բան է։ Ես ինքս էլ թաքնվելու եմ այստեղից մի քանի լյո հեռավորության վրա, մինչև որ եղբայրս կգա։
Այսպես անենք։ Ես ձեզ կտանեմ ինձ հետ, կթաքնվենք և միասին կսպասենք։
Բայց ինձ այստեղից բաց չեն թողնի։ Այստեղ ես գերու վիճակում եմ։
Այստեղ կարծում են, որ ես գնում եմ կարդինալի հրամանով, և համոզված եմ, որ դուք ամենևին հակված չեք ինձ ուղեկցելու։
Հետո,
դե ուրեմն, կարետը կմատուցվի։ Դուք հրաժեշտ կտաք ինձ, կկանգնեք կարետի ոտնատեղին, որպես թե ցանկանում եք վերջին անգամ գրկել ինձ։ Իմ եղբոր ծառան, որին նա ուղարկելու է իմ հետևից, նախազգուշացված կլինի, նա նշան կանի կառապանին, և մենք կսլանանք ամբողջ թափով։
Բայց Դարտանյանը, իսկ եթե Դարտանյանը գա,
մենք այդ կիմանանք։
Ինչ միջոցով։
Դրանից հեշտ ինչ կա։ Մենք նորից բետյուն կուղարկենք իմ եղբոր ծառային, որի վրա կրկնում եմ, լիովին կարող ենք հույս դնել։ Նա կծպտվի և կապրի վանքի դիմաց։ Եթե կգան կարդինալի մարդիկ, նա տեղից չի շարժվի։ Իսկ եթե կգան Դարտանյանն ու իր ընկերները, նրանց կբերի մեզ մոտ։
Բայց միթե նա ճանաչում է նրանց։
Իհարկե ճանաչում է։ Նա շատ անգամ է Դարտանյանին տեսել իմ տանը։
Այո, ճիշտ որ, դուք իրավացի եք։
Ուրեմն ամեն ինչ կարգավորվում է,
ամեն ինչ լավ է սարքվում։
Բայց այստեղից շատ հեռու չգնանք։
Ամենաշատը 7-8 լյո։ Մենք կանգ կառնենք սահմանի մոտ մի ծածուկ տեղ, և առաջին իսկ վտանգի դեպքում Ֆրանսիայից կհեռանանք։
Իսկ մինչ այդ ինչ կանենք։
Կսպասենք։
Իսկ եթե նրանք կան,
իմ եղբոր կարետը ավելի շուտ կգա։
Բայց ինչ կանենք, եթե ձեր գնալու ժամանակ ես այստեղ չլինեմ, օրինակ ճաշելիս կամ ընտրելիս լինեմ։
Այսպիսի մի բան արեք։
Ինչ բան։
Ասացեք ձեր բարի մայրապետին, որ թույլտվություն եք խնդրում ինձ հետ ճաշելու, որպեսզի որքան կարելի է քիչ բաժանվենք իրարից։
Բայց թույլ կտա։
Դրա մեջ մի վատ բան չկա։
Շատ լավ, այդ դեպքում մենք ոչ մի րոպե չենք բաժանվի իրարից։
Գնացեք նրա մոտ և խնդրեցեք։
Իմ գլուխը ծանրացել է, ես էլ կգնամ այգում զբոսնելու։
Գնացեք։
Իսկ ես որտեղ կգտնեմ ձեզ։
Այստեղ,
մի ժամ հետո։
Այստեղ, մի ժամ հետո։ Ախ, շնորհակալ եմ ձեզանից, որքան բարի եք դուք։
Ինչպես կարող եմ կարեկից չլինել ձեզ։ Եթե նույնիսկ դուք այդքան գեղեցիկ ու թովիչ չլինեիք, այն էլ բավական է, որ իմ ամենալավ բարեկամներից մեկի ընկերուհին եք։
Սիրելի Դարտանյան, որքան շնորհակալ կլինի նա ձեզանից։
Հուսով եմ։
Դե ուրեմն, ամեն ինչի մասին պայմանավորվեցինք։
Գնանք ցած։
Դուք այգի եք գնում։
Այո։
Անցեք այս միջանցքով և իջեք փոքրիկ սանդուղքով, այն ձեզ ուղիղ այգի կտանի։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզանից։
Նրանք սիրալիր ժպիտներ փոխանակեցին և բաժանվեցին։ Միլեդին ճիշտ էր ասում։ Նրա գլուխը ծանրացել էր։ Դեռևս անորոշ, խառնիխուռն մտքերը ճնշում էին նրա ուղեղը։ Նրան հարկավոր էր առանձնանալ, որպեսզի կարգի բերեր իր մտքերը։ Նա աղոտ էր պատկերացնում հետագա անելիքները։ Նրան հանգիստ ու լռություն էր պետք, որպեսզի որոշակի ձև տա իր անորոշ մտքերին, որպեսզի գործողության ծրագիր կազմի։ Ամենից առաջ հարկավոր էր որքան կարելի է շուտ փախցնել տիկին Բոնասիին, թաքցնել մի հուսալի տեղ, և եթե հարկ լինի, պահել նրան որպես պատանդ։ Միլեդին սկսում էր սարսափել այդ կատաղի պայքարի ելքից, որի մեջ նրա թշնամիները դնում էին այնքան համառություն, որքան ինքը դաժանություն էր դնում։ Բացի այդ, նա զգում էր, ինչպես ոմանք զգում են վերահաս վտանգը, որ այդ ելքը մոտ է և անխուսափելիորեն սոսկալի է լինելու։ Այսպիսով, ինչպես արդեն ասել ենք, նրա համար գլխավոր խնդիրն էր իր ճանկը գցել տիկին Բոնասիեին։ Դարտանյանի համար տիկին Բոնասիեն ամեն ինչ էր, նրա կյանքը, սիրած կնոջ կյանքը, նրա համար իր սեփական կյանքից ավելի թանկ էր։ Եթե բախտը դավաճաներ Միլետիին, և նա անհաջողության մեջ ընկներ, տիկին Բոնասիեին իր մոտ պատանդ ունենալով, նա կարող էր բանակցությունների մեջ մտնել, և հավանաբար ձեռնտու պայմանների հասնել։ Այս խնդիրը նա արդեն լուծել էր, տիկին Բոնասիեն դյուրահավատությամբ կհետևի իրեն, և եթե նրանք երկուսն էլ թաքնվեն Արմանդիերում, Միլեդին հեշտությամբ կհավատացնի տիկին Բոնասիեին, որ Դարտանյանը Բետյուն չի եկել։ Ամենաշատը կես ամսից ռոշվորը կվերադառնա, իսկ այդ կես ամսվա ընթացքում Միլեդին կմտածի, թե ինչպես վրեժ լուծի չորս ընկերներից։ Ձանձրանալու առիթ փառք Աստծո չի ունենա, ամենահաճելի ժամանակ կանցկացնի, որքան որ հանգամանքները հնարավորություն կտան իր բնավորությունն ունեցող մի կնոջ։ Պետք է կատարելության հասցնել իր վրեժի մտադրությունը։ Այս ամենը մտածելով, Միլեդին միաժամանակ նայում էր այգու շուրջ բոլորը, աշխատելով մտքում պահել նրա դիրքը։ Նա գործում էր որպես հմուտ զորավար, որը միաժամանակ նախատեսում է և հաղթանակը, և պարտությունը, ուստի պատրաստվում էր, նայած թե ինչպես կընթանա ճակատամարտը, կամ առաջ գնալու, կամ նահանջելու։ Մեկ ժամ անց նա լսեց, որ մեկը կանչում է իրեն քնքուշ ձայնով։ Դա տիկին Բոնասիեն էր։ Բարեսիրտ մայրապետը, իհարկե, լիակատար համաձայնություն էր տվել, և ահա երիտասարդ կանայք գնացին միասին ընտրելու։ Երբ նրանք բակ մտան, մոտեցող կարետի ձայն լսեցին։ Միլեդին ականջ դրեց։ «Դուք էլ եք լսում?» հարցրեց նա։ «Այո, դարպասի մոտ կարետ կանգառավ»։ «Այո, հենց այն կարետն է, որ իմ եղբայրը ուղարկել է մեզ համար»։ «Օ, Աստված իմ»։ «Դե լավ, սրտապնդվիր»։ Միլեդին չէր սխալվում, վանքի դարպասի մոտ զանգի ձայն հնչեց։ «Գնացեք ձեր սենյակը», ասաց նա տիկին Բոնասիեին։ «Դուք երևի կունենաք թանկարժեք բաներ, որ կուզենայիք վերցնել ձեզ հետ»։ «Ինձ մոտ նրա նամակները կան», պատասխանեց տիկին Բոնասիեն։ «Դե ուրեմն վերցրեք և եկեք ինձ մոտ, մենք արագ-արագ կընտրենք. կարող է պատահել, որ ամբողջ գիշեր ճանապարհ գնանք. հարկավոր է ուշ ավակել»։ «Աստված իմ», խոսեց տիկին Բոնասիեն, ձեռքը կրծքին տանելով։ «Սիրտս այնպես է արագ խփում, ես քայլել չեմ կարող»։ «Սրտապնդվեցեք, քաչ եղեք, մտածեցեք, որ մի քառորդ ժամից դուք փրկված եք, և հիշեցեք, այս ամենը, որ պատրաստվում եք անելու, անում եք նրա համար»։ «Օ, այո, ամեն ինչ նրա համար է»։ «Դուք այդ մի խոսքով վերադարձրիք ինձ իմ արիությունը»։ «Գնացեք, ես կգամ ձեզ մոտ»։ Միլեդին շտապ բարձրացավ իր սենյակը, այնտեղ գտավ ռոշվորի ծառային և անհրաժեշտ հրամաններ տվեց նրան։ Ծառան պետք է սպասեր դարպասի մոտ։ Եթե հանկարծ հրացանակիրները երևային, կարետը պետք է հեռու սլանար։ Վանքը շրջանցեր, ուղվեր դեպի անտառի մյուս կողմում գտնվող փոքրիկ գյուղը, և այնտեղ սպասեր Միլեդին։ Այդ դեպքում Միլեդին պիտի անցներ այգու միջով և ոտքով հասներ այդ գյուղը։ Մենք արդեն ասել ենք, որ Միլեդին շատ լավ էր ճանաչում այդ վայրերը։ Իսկ եթե հրացանակիրները չերևային, ամեն ինչ պետք է տեղի ունենար այնպես, ինչպես պայմանավորվել էին։ Տիկին Բոնասիեն կկանգնի կարետի ոտնատեղին, որպես թե Միլեդիին գրկելու համար, և այդ ժամանակ կարետը կփախցնի նրան։ Ներս մտավ Տիկին Բոնասիեն, ցանկանալով ցրել բոլոր կասկածները, որ կարող էին ծագել Տիկին Բոնասիեի մեջ։ Միլեդին նրա ներկայությամբ կրկնեց ծառային տված իր հրամանի երկրորդ մասը։ Ապա նա ծառային մի քանի հարց տվեց կարետի մասին։ Պարզվեց, որ կարետին լծված են երեք ձի, որոնց վարում է փոստային կառապանը։ Ռոշվորի ծառան կարետին պետք է ուղեկցեր որպես առաջավար։ Իզուր էր Միլեդին վախենում, թե Տիկին Բոնասիեի մեջ կարող են կասկածներ ծագել։ Խեղճքին այնքան մաքուր հոգի ուներ, որ չէր կարող կասկածել, թե մի ուրիշ կնոջ մեջ այդպիսի խարդախություն կլինի։ Բացի դրանից, կոմսուհի Վինտեր անունը, որ լսել էր նա մայրապետից, բոլորովին անծանոթ էր նրան, և նա նույնիսկ չգիտեր, որ մի ինչ-որ կին այնքան մեծ ու ճակատագրական մասնակցություն է ունենում իրեն հասած դժբախտություններին։
«Ինչպես տեսնում եք, ամեն ինչ պատրաստ է»,
ասաց Միլեդին, երբ ծառան դուրս եկավ։
«Մայրապետը ոչինչ գլխի չի ընկնում, և կարծում է, թե իմ հետևից եկել են կարդինալի հրամանով. այդ մարդը գնաց վերջին կարգադրություններն անելու. Մի քիչ բան կերեք, մի կում գինի խմեցեք, և գնանք»։
«Այո», ակամա պատասխանեց Տիկին Բոնասիեն։
«Գնանք»։
Միլեդին ձեռքի նշանով հրավիրեց նրան սեղան նստել, մի բաժակ իսպանական գինի լցրեց նրա համար, և ճտի մսի մի կտոր դրեց նրա ափսեյու։
«Տեսեք, թե ինչպես ամեն ինչ բարեհաջող է մեզ համար»,
ասաց նա։
«Արդեն մութն ընկնում է. մինչև լուսաբաց կհասնենք մեր ապաստանը, և ոչ ոք չի իմանա, թե որտեղ ենք մենք. Դե լավ, մի վհատվեք, մի բան կերեք»։
Տիկին Բոնասիեն մեքենաբար մի քանի պատ արկուլ տվեց և գինին շուրթերին մոտեցրեց։
«Խմեցեք, խմեցեք, օրինակ բերցրեք ինձանից»,
հորդորում էր Միլեդին, բերանը տանելով իր բաժակը։ Բայց հենց այն պահին, երբ նա պատրաստվում էր շուրթերը դիպցնել բաժակին, ձեռքը օդում կախված մնաց։ Նա լսեց արշավող ձիերի հեռավոր դոփյուն։ Դոփյունը շարունակ մոտենում էր, և համարյա նույն պահին լսվեց ձիերի խրխինչ։ Այդ աղմուկը միանգամից դուրս բերեց նրան ուրախ վիճակից, ինչպես ամպրոպի աղմուկն արթնացնում է մեզ և ընդհատում մեր հաճելի երազը։ Միլեդին գունատվեց ու նետվեց դեպի լուսամուտը, իսկ Տիկին Բոնասիեն ամբողջ մարմնով դողալով հենվեց աթոռին, որպեսզի վայր չընկնի։ Դեռ ոչինչ չէր երևում, լսվում էր միայն արագ, անընդհատ մոտեցող դոփյունը։
«Ախ, աստված իմ, այդ ինչ աղմուկ է»,
հարցրեց Տիկին Բոնասիեն։
«Այդ կամ մեր բարեկամներն են գալիս, կամ մեր թշնամիները»,
պատասխանեց Միլեդին, իրեն հատուկ զարհուրելի սառնասրտությամբ։
«Սպասեք այդտեղ, հիմա ես կասեմ, թե ովքեր են դրանք»։
Տիկին Բոնասիեն քար կտրեց տեղում, լուռ ու գունատ, ինչպես արձան,